Sería el cierre de un camino.
Sarean-sarean amauz, garren urte hurrenaren ospakizunak ja alde batera utzita, gure lehenengo programa normala, komatxon artean izango da. Hau, por cierto, pasan programa esan nuen urte hurrena iraiaren amauztean zela, ez, urte hurrena urriaren amauztean izango da, baina ja ospatu dugu lehendik, orduan hori ja bukatuta. Egun hartzen dut, ba bueno, amasi garren denboraldia izan da ere entzule berriak izango ditu dugula, beraz, sarrera txobat egin nahi dizuet. Sarean zearen teknologiari buruzko berriak komentatzen ditugu, baina kategoria batzuk alde batera usten ditugu, adibidez, adimen artifiziala, beraz, ez du komentatuko adibidez, Amazon bere bosgoraio inteligente berria saltzen ari duela, Eco Plus arpietza batekin adimentsuago egiteko Alexa, bueno, uste duzela Alexa Plus, bueno, dena delako arpidetza beharko duzula bosgoraiu inteligenteagoa izateko, edo Google ere bere bosgoraiu inteligenteagoa Geminirekin salduko duela 100 euroren truke. Horrelakoak ez ditugu komentatuko, ere ez dugu komentatuko eskaintzak, eta bueno, lehendik bai komentatzen genuen Black Friday eta hori gure interesa ja galdu du, beraz ez dugu komentatuko egun hauetan Amazon eskaintzak egin dituela pizkat buelta emateko AliExpress edo Alibabak sortzen zuen egoera solteraren egunean azaroak 11an, en fin, gauza horiek ez ditugu komentatuko, beste gauza interesgarriago dauzkagu hitz egiteko teknologiari buruz eta teknologia arloan, eta horiek entzungo dituzue justu oraintxe bertan. Eta bai komentatuko ditugun gauza guzti hoietaz hitz egiteko, nire ahotsa izango duzue Inigo Sendinuna izela, baina baita ere dago hemen Borja Arbosa, arratsaldeon Borja.
Arratsaldeon Inigo.
En fin, betikoa, gai batzuk alde batera utzi denitun duela urte asko, eta beste batzuk duela urte gutxi, baina adimen artifiziala buruz interes gutxi egia esan da.
Adimen artifiziala orain etorkizuna da, baina hain etorkizuna da, etorkizunarako gusten dugula ja.
Bai, ja zerbait interesgarri.
Ja komentatuko dugu.
Sortzen denerako. Egunerokotasunari buruzko gauzak badauzkagu komentatzeko, Europari buruzko gauzak ere.
Europa oso presente dago gure programan.
Nahiko presente dago.
Normalean, esan nahi dut, gaur baita ere, baina...
Bai, gaur baita ere, gainera dauzkagurako hiru berri Europari buruz, baino akeratu beharko nuke, akeratu nahi dut, bat bakarrik sintonia jartzeko, beraz, bata sintoniarekin egingo dugu, eta beste biak sintoniarik. Abe, baita ere, izunak dauzkagu hemendik, eta TikTok, bai, TikTok buruz itzengo dugu. Eta berre
azkarra... Es. Onurarako ez.
Kasu honetan da gertakaera objektiboa.
Bai.
Hau gertatu da eta ja sta. Eta berreskarrak badauzkaguru ere gaur. Titulol, por cierto, ez dugu jarri gidoian Titulol, ez dago Titulol.
Ez, behar bezala Titulol ez, agian barre egin dezakezute beste titularrak jakinda, baina Titulol horrela esan da, ez da.
Egon. Bueno, ordun, zure esku, Windows 10, bideojokoak, chat control, deitzen den movida bat, La Ligako talde bat, edo TikTok.
Ez dago aukerarik, hau da, superheroiekin hasi beharko gara, bai, berriro ziur, ere programa hau.
Ziur, nire lana areagotzeko eta gauza gehiago egiteko nazmaiarekin superheroiekin. A ber,
momentu batean edo bestean gertatuko zen, orduan hobeto astea eta ja hortik kanpo.
Magoazen klasikoekin.
Europar Batasunaren berria. Sarean zehar.
Kasu honetan Europar Batasunaren berri politiko daukagu, gero beste gauza batzuk komentatuko ditugu Europan gertatzen ari direnak, baino arlo politikoan eztabaidan daude chat control 2.0 deitzen den sistema bati buruz, batez ere Danimarkak aurrera egin duen eztabaida. Sistema edo ekimen hau batez ere aurren sexu abusuari txat pribatuak eskaineatu sekiditu nahi du, eta beste delitu batzuk interneten. Kontua azkenean da modu batean edo bestean chat aplikazioetan mezuak analizatzea eta muturretik muturreko zifratze hori austea, sarbide hori
teknologiaren munduan esaten den bezala atzeko atea.
Hori da, atzeko ate bat jarri nahi dute mezuen azterketa hori egiteko. Proposamen hau ez da berria, 2022an aurkeztu zen eta 2024an atzera bota zen, batez ere pixkat konsenso dagoelako hau ez dela ona, bai legekariek, bai pribatutasunaren defendatzeleek kritikatzen dute oinarrizko eskubideen kontra joan
giza eskubidean esango nuke.
Giza eskubidean izen horrekin, izen potolo horrekin.
Pribauta, komunikazioen pribautasuna, da pertsona arteko komunikazioen pribautasuna, nire ustez oinarrizko giza eskubide bat izan da, baina ez mende honekoa, baizik eta pasaden mendekoa, eta bilatzen badugu, ez dut egin, hau guztiz triplea da, baina nik esango nuke, bilatzen badugu onuren edo Europako Kontseiluaren giza eskubideen oinarrizko gutune aurkitu dezakegula horrelako eskubide bat jorratuta.
Bala ere, Espainia, Italia eta Hungaria, begira ze hiru herrialde, alde daude neurri honen alde, bere partetik Alemania eta Polonia adibidez, aurka, bere iritzia ez da oso, ez da honen alde, eta ez daukate oso argi hau legearen barruan egongo denik.
Gogoratzen dut baita, komentatu genuela Erresuma Batuan horrelako eztabaida bat iriki zela. Bai. Ez gaur egun ja ez da Europar Batasuna, baina Europa Europa da.
Europa fisikoki bai.
Bai. Eta Europako Kontseiluan daude baita ere, orduan nire ustez eztabaida hau luzerako jarraituko du. Egia da, helburua dela onuragarria dirudiela, horrelako delitoak eta maltzurrak egin dituzten gauzak kontrolatzea, baina eske horrelako aitzakiarekin beste edo zein bat gauza kontrolatu aldezakegu gure bizitzan daukagun eskubideak eta askatasunak murrizteko, eta non dago muga, zenolako eskubidetan nortika arte murriztu dezakegu oinarrizko eskubideak.
Ba, eztabaida hori izango da gainera egun gutxitan, konkretuki Justizia eta Barnegaietako Kontseiluan eztabaidatuko da Danimarkako aurkeztutako azken zirriborroa. Polemika berdina daukana, baina bueno, eztabaida data dauka, izango dela urriaren 13an eta 14an, eta kasu honetan komentatu dugunari buruz ezer gehiago. Hau da, argi dago horrelako neurriak hartzea berez printzipioz polemikoa izan leikela, baina polemikaz aparte enkaje legal hori nola egiten den legea ez urratzen, eske niretzat ezinezkoa da. Hau da, alde batetik teknikoki edo teknologikoki komunikazioaren pribatutasuna, eta bestetik la presunción de inocencia kontzeptu bezala non geratzen zaigu, ez? Ikertu alba ditugu pertsona guztiak zerbait egin alba dutenen aitzaki hori hartuz, non geratzen da ikerketa judizialaren bermeak eta bar.
Zuk esan duzu, ikerketa judiziala hor azpimarratu beharko dugu, zeren gaur egun noski posible da komunikazioen tarteko linea bat apurtzea, baina beti egon behar da hor autoritate epai baten autoritatea, hor esaten duena ze baldintzekin eta nola egin daiteke. Hori, baina hori jadanik existitzen da. Esan dezaketena da, bai, baina naiz eta epai bat hori esan, fisikoki, teknologikoki, teknikoki ezin bada posible, puntuz puntu hor dagoen komunikazioen lotura apurtzea, ez dugu ezer egiten. Hau da, atzeko atea, bai, baina nor dauka giltza.
Hori da azkenean
hor dago gakoa,
honen kontua. Eta bueno, eztabaida ni suposatzen dut edo susmatzen dut eztabaida gutxi izango dela, ze azkenean testu inguru honekin ez dau gehiegi normalean eztabaidatzeko, baina eztabaida horren emaitza ere berbada komentatuko dugu. Eta Europan jarraituta, baino beste arlo batzutan, Windows 10ari buruz hitz egingo dugu adibidez. Badakizu euskarri ofiziala urriaren 14an amaituko dela, kakotxen artean. Hau da, euskarri ofiziala eguneraketak dira, bat batean ordenagailuak ez dira itzaliko betirako, lasai. Eta
alago gehiada ni jendea Windows XP erabiltzen duen, aber ordenagailuetan.
Bai, horrela da. Esandakoa, sistema eraiak ez du jasoko segurtasun eguneratzeak eta software hobekuntzak, baina sistemak martxan jarraituko dute. Microsoft bere partetik bezero konkretu batzuentzako beti egin duen bezala segurtasun eguneratze datuen programa bat sortu du, enpresentzat ordainpekoa dela, baina claro, topatu dute Europan eztabaida eta protesta egon dela, batez ere Eurokonsumers eta Okubeserako erakundeen eskutik.
Bai, kontsumitzaileak defendatzen dituzten erakundeak.
Hori da. Horregatik Europan doaineko segurtasun eguneraketen beste urte bat eskaintzea erabaki dute. Horrela, Windows 10ren erabiltzaileek Europako esparru ekonomikoaren 30 herrialdetan segurtasun eguneratze kritikoak jasotzen jarraitu ahal izango dute 2026ko urriaren 13ra arte. Hau da, urte bat gehiago. Microsoftek dio, ba, claro, trantzizio segurua egin behar dela, Windows 10 es una puta mierda, Orduan, hori urte batez mantenduko dutela, baino aldatu behar direla, bai enpresak, bai ordenagailu guztiak, Windows 10ra. Bere partetik, eta nire iritzia pizkatemendik doa, Okuk eta Eurokonsumersek diote presioa egiten jarraitu behar dela, azken finean milioika gailu erabilgarri gabe ez dira geratuko, baino bueno, mantenimendu asko ez behar ez duen gauza bat bakentzen ari zaiola dera sistema eragilearen segurtasun eguneraketak.
Hor dago baita ere ez, eztabaida, noiz arte mantendu behar da segurtasuna dela eta sistema operatibo bat zen noski Windows nahi duena da saldu gehiago. Eta, bueno, zenbat saltzen du bere sistema operatiboarekin, zenbat saltzen du arpidetzekin, edo gaur egun ja saltzen dute Microsoft 365, aplikazioak, Copilot ez daki zer, bla, 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 eta eguneraketak ez dute esango doainik dira ez da, hauda, Windows 11-ara pasatzea gaur egun doainik da, hauda, ez da problema Windows esango duena, eske hemen atzeratzen badugu azkenengo EPEA, dirua galduko dugu, zeren azkenean Windows 10 daukan edozein pertsona ez du Windows 11 erosiko eta ez digu dirua emango, baina hori ez da problema. Problema, zuk esan duzuna da, beste hizkuntz batean, eta oso azkar, baina errealitate bat da. Hau da, noiz aldatuko dira pertsona horiek Windows 10-etik pasatuko dira Windows 12-ra, bueno, ez dakit 12 edo desen. Hau da, Windowsekin guztiok, edo, ja, denbora nahiko ja daukagunok, dakigu realitatea egiten du frase hori entzun duguna, eh? Zure gurasoengan bizi, zure seme alabengan bizi alzaren arte. Ba, Windows XP beti saltatzen du Windows Vista Windows 7-ra joteko eta Windows 8 saltatzen du 10-ra joteko eta 11 saltatu urrengora arte.
Claro. Gainera Microsoftek bere momentuan bere egunean esan zuen Windows 10 izango zela azken Windows bertsioen zatiketa honetan eta egia esan da niretzat hori izango litzateke estrategiarik onena. Hau da, ahaztu bertsioen kontua internalki bai enpresa batzuentzako eta bar mantendu behar dira ba bueno, satiket edo nolako satiketa bat bai service pack, bai bertsioak bai nahi duzuna, baino kontsumidorearen txako egizu rolling release, hau da, Windows egun eratzen da, ezaugarri berriak jarri nahi diozula, perfecto,
bai,
bai. Jun sartzen ezaugarri berriak eta beste sistemaraiak egiten beste sistemarai batzuk egiten duten bezala, jun sartzen eguneraketak eta ja sta. Eta gainera horrekin jarri alduzu arpidetza sistema bat, ez oso garestia, da, jo que se, 3 euro hilabetero adibidez, sistemaraia hori eguneratuta izateko. Hau da, niretzat honen akatza da betikoa.
Marketinga?
Marketinga alde batetik, baino bestetik mantentzen ari dutela sistema bat ba, bueno, lizentziapeko sistema batekin ez duela zentzurik gaur egun. Egia da ere, honen alde berezikini ez nagoela, hau da, ni nahiago nuke, guztio, Linux erabiltzea y el mundo de luz y de color.
Eta Mikel Carmona ere gehiago.
Eta Mikel Carmona ere gehiago, baino Microsoften errealitatea, ez gure errealitatea, Microsoften errealitatea ikusita, Officekin egin duten bezala, ni aldatuko nuke Windows arpidetza sistema batera, atzo! Eren egun, duela urte bat. Eta polemika hau del azkenean dela polemika de baratillo erditik entzen duzu ere?
Bai, bai, eta pizka bat, bueno, zuri irudia agian orain esaten den bezala txuritzen duzu pizka bat,
bai.
Edo garbitzen duzu, hobeto esan da uste dute bai. Euskaraz. Bai, irudi nahiko ez dut esango dela polita, baina hobeagoa emango duzu kontsumitzaileen gan. Eta gainera, hau esan da, hau da, zuk ez duzula, edo ni ez dudala hori ikusten dirua irabazten eguneraketekin eta pentsa esazu zenbat eman zuten el coñazo a Windows 10-ekin azkenengo programan komentatu genuen ez eta biok sketch bat egitera bultzatu gintuen eta horrezan da baimenduna esazu ekitea eta Windows 10 eta Windows 10 eta bitu Windows 10 azkenean sistema operatibo on kakotxon artean, bat bai. Zela bere Windows 8-arekin konparatuta, baina jendea bai. Windows 7-in geratu naizen. Eta nigo garatzen dut, eta hori ja memoria hor botata, leku askok Windows 10 ez ordaintzeko edo Windows 10-era ez pasatzeko, leku publikoak adibidez, azkenengo edo ez dakit, ikastolak edo zentro, hezkuntza zentroak, erabakia hartu zuten beren ordenagailu guztiak aldatzeko sistema operatibo aske batera, Linux edo zein bai, software askea erabiltzeko.
Aldiro gertatzen da, oda, Microsoft
horrelako
txorrada honetan sartzen denean, kontraesana da, adibidez, end of 10 deitzen den iniziatiba bat, ba hori, zure ordenagailutik Windows 10 kentzeko eta Linux jartzeko. Hori ere, ondo dago, kontsumitzaileen aldetik, baino azkenean da hori marketing kontua, Windows Microsoft sartzen da polemika txorra batean, azkenean eramaten dituela erabiltzaileak beste sistema eraietara.
Bai.
Orduan zein du pizkat zure ekosistema, ez dakit?
Azkenean Microsoft nik hemen baita ere triplea botatzen dut, ez daukat zenbakirik, baina nola erosten duzu Microsoften lizentzia bat edo Microsoften sistema operatiboa? Jende gehien ez du erosten, jende gehien ajuten da ordenagailu bat erostera, eta jadanik sistema operatiboa hor instalatuta dauka, eta ezin du aukeratu, bueno bai, Macintosherekin, Apple-eko sistema operatiboekin, erabaki dezake, erostea Apple-en ordenagailua, ezin du ordenagailu bat erosi eta sistema operatibo hori erosi por separado.
Claro.
Eta gainera, eta ez dute ordenagailurik erosten sistema operatibo barik, edo
normalean
kontsumidorei.
Gainera, Windows 10 aktibatzeko Windows Vistaren lizentzia bat balio zaizu. Windows XP dena ez, baina Windows Vistatik aurrera egin zutenez hori eguneratzeko sistema hori 7-8-10 eta aldi berean Vistatik 7-7.
Ni daukat Vistako lizentzia bat eta 2008-an erosi nuen ordenagailua.
Orduan, errealitatea da gaur egun orokorrean Windows ez dela erosten. Windows lizentzia bat 100 eurotan denda batean orokorrean ez da erosten. Beste kontu bat da nola kudeatzen duten enpresak Windows nola ditzen da orain Microsoft 365 ez?
Bai, Microsoft 365, bai.
Ez, beste modu batean ditzen da. Bueno, berdin zait. Microsoft 365 lizentzia horretan ez da ditzen
Iru Seibos Copilot edo Iru Seibos Microsoft Iru Seibos, bai
Microsoft
Iru Seibos esan dezakezu.
Horretan sartzen dute baita Windowseko lizentzia. Orduan, enpresa entorno batean ez dituzu Windowseko lizentziak behar. En fin, eske horretan gaude. Orduan, kontsumitzaileentzako baita Microsoften aldetik bide hori jarraitzea. Kontsumitzaileen aldetik Ubuntu instalatzera eta jazta, astu gauza hoetaz. Eta Europako arloan jarraituz, ekimen oso interesgarri bat ere komentatu nahi dugu, deitzen dela Stop Killing Games, 1,45 milioi sinadura bildu dituela bideojokoen editorek, bizia meierako plan bat berma desaten eskatzeko. Zerbitzariak izten direnean, jokuak jolasteko almena izaten jarraitzeko. Horrek barne hartuko lituzke adibidez offline modu bat bezalako aukerak izatea jokuetan edo zerbitzari pribatuak sortzeko aukera jabetza intelektualaren lagapena eskatu gabe eta dirua ere eskatu gabe. Hau da, ja joku batetik diru gehiago ez baduzu egingo, mesedez moldatu bizitza amaiera horretan mesedez moldatu joku hori guztiontzat erabilgarri izateko eta erraminta bat eman online ezaugarriak badauzka online barne sarean adibidez sare lokal batean erabiltzen jarraitu alde izateko. Esan bezala ekimen hau milioi eta erdi sinadura baino gehiago hartu ditu eta
beren artean nirea
eta nire ere. Eta aldi berean Europako batzordeak kontsulta publiko bat ireki du egingo duten Digital Fairness Act hobetzeko eta haien artean, bueno, jardunbide digital desleialak jorratzea du helburu araudi hau, barne sartu dute ekimen honen ideia batzuk eta Digital Fairness Act hau onda ere udan zehar kontsulta prozesuan edonork bere iritzia eman desan. Ja, prozesu biek, bai sinadurak ematekoa, bai kontsulta publikoa itxi dira, baina bueno, hor egon dira irekita, behintzat Europako legedia pizkat moldatzeko erabiltzaileok nahi dugunera.
Gogoratu dezagun gainera, Europar Batasunak orain dela pare bat urte onartu zuela merkatu digitalaren legea, edo akt hori digital merkatuaren digitalak berriro ere eta hobeto hor kontrolpean izateko, pizkat polemika bai izan duena teknologiko handien arte, eta nire ustez aurrera pauso interesgarri bat da zuk esan duzunari buruz. Ni hainbeste ez dakit ez nukea momentu honetan zenbat edo zeintzuk izango diren, baina adibidez kontatuko dut bat polemika handia izan zuena atera zen momentuan, zela Gran Turismo. Bai. Gran Turismo adibidez joko bat da bakarrik interneteko konexio batekin jokatu ahal zenuena, eta ez dakit momentu hortan, programa hau grabatzen ari garen momentu honetan aldatu duten edo ez. Baina nire ustez ez. Hau da, zure naiz eta deskargatuta izan da, deskargatu behar duzun edo zer, CD-a, edo kartutxoa, edo nahi duzun fisiko den, baina fisiko erosita ala ez, hau da, bakarrik digital izan da edo fisiko izan da, berdin da. Konektatu behar zara internetera, hortik, zerbitzaire hortik deskargatu behar duzun eduki behar dena, eta gero ja jokatu naiz eta online ez den jokatzen. Hau da, zuk ez duzu, bueno, nik ez naiz, jendea agian bai, baina nik ez naiz interneteko partidetan sartu. Ni bakarrik jolasten dut modu de toda la vida, offline, hau da, zuke kotxeak erosi, eta zirkuitotan, kompetizioetan, txapelketan sartu, eta pizka bat dirua irabazi beste kotxeak erosteko, ba, horrela funtzionatzen du joko hori, eta besteak beste, bestein beste, baina ni ezin dut ulertu nola naiz eta berrogei eurotan ja jartzen dituzten jokoak, ba, juten dira alaparra nire ustez hainbeste, baina bueno, beraien enpresa
Nintendo baita, Nintendo jeitsi zure jokuen presioa, Nintendo
Nipa pipas Nintendoren kasuan ja, baina nipa pipas definitibo, baina bueno, hori beste kontu bat da, baina zerbait erosten badut zer da erosten ari naiz zena, hau da, zer da erosten dudana?
Lizentzia bat, jokua erabiltzeko lizentzia bat, enpresak kendo alduena nahi duenean.
Eta beste gauza bat ja kontatuko dut, hau esan da, nik Gran Turismoren atzerako jokoa baita ere erosi nuen, Gran Turismo GT Sport, Gran Turismo Sport guztu dut, bai, deitzen zena.
Laua eta bostaren artean inatatu zuten.
Bai, edo bosta eta zeiaren, bueno, ez dakit non jartzen zen, baina bai, atzerako jokoa hau hartuta. Ez dut oraindik jokatu, eta ez dut frogatu nahi ikusteko nola ordaindu nuen ez izateko ezer. Ez dut frogatu, froga egin dezaket, agian, deskargatu nire kontsolan, eta ikusi frogatu, jokatu ahal dudan, edo ez, baina nidak ideniz, GT Sport zerbitzariak itxita dode guztiak. Yeah. Yeah. Horrek esan nahi du, zer, online ezin dudala jokatu? Bale, bosta xola, ez aiti importan, ni esan dudan bezala, erosi nuen, ez nuen erosi internet bidez edo beste pertsonekin munduan zehar jokatzeko, ondo dago, baina nik ez nuen hori nahi. Orduan, offline jokatzeko aukera daukat 20, bogei barkatu, euroren truke, ordaindu nuen joko baten truke.
Galdera, ona, probatu beharko zenuke.
Probatu beharko nuke.
Baina egia da, ba hori.
Ez daukat nahiko espektatiba honak.
Egoera horretan gaudela, eta horregatik sortu da ekimen hau. Baita ere, konservazioaren mundua pizkat aurrera emateko. Hau da, gaur egun online jo, ba, ez dakit, Fortnite. Uh-huh. Imagina Fortnite 5 urte barru pikutara doala, izten dutera guztia, bai. Hori ezin da preservatu, ezin da gorde historiarako, eta izan da, ba, bueno, azken urteetan, jokurik jokatuena, baina ezin da ezer gorde, dena dagoelako zerbitzarietan.
Edo Minecraft, ez?
Bueno, Minecraft instalatu leike, uh-huh. eta ba, norberak sortu alditu zerbitzariak, orduan.
Ah, vale.
Horren, eredua izango leike, Minecraft, hortik dauzkazu zerbitzari ofizialak eta uh-huh. Realms eta ez dakizen bat gauza jarri dute enpresak berak jarrita, Microsoft kasu honetan, baina baita ere betiko aukerak norberak zerbitzariak sortzeko eta bar, hor jarraitzen dute.
Beitu, Microsofti buruz itzegin dugu minutu batzuk pasata, eta Microsofti buruz itzegin da, esan behar dut, beraiek baita ere arpidetza sistema bat, kontatu duguna, iru zei boz, eta hori guztia zeukatela, beren aplikazioak erabiltzeko, Word, Excel, PowerPoint, Office pakete guztia.
Bai.
Eta ni irakurri nuen orain dela hilabete batzuk, baita ere beraiek azkenean beren arpidetza sistema hor utzita, baita ere berriro ere aukera eman zuten produktua erosteko. Hau da, behin betiko erosteko.
Uste dut ez etxe.
Uste dut, bai.
Uste dut
lizentzia, ba, ni bai hori entzun nuen, eta hemen bai agian ematen ari naiz primizia bat egia ez dena, hau da, zeure kabuz kontrastatu esaten ari naizena, baina...
Bale, bai, badago gauza bat ditzen dena Office 2024,
bai.
Eta hau ordenagailu baterako da bakarrik 149 euroren truke.
Bai.
Baino betirako.
Bai, uste dudela betirako. Mm. Bai. Ni gutxienez hori irakurri nuen. Hau da, lizentzia perpetua deitzen dena edo betirako lizentzia. Bai.
Bai, egia da. Aukera
ordainketa bakarra eta zu ordenagailuan, zuri bakarrik eta esan duzun guztia, baina izango duzu pakete Office guztia behin betirako.
Hau egin zuten azken urtea izan zen Office 2016.
Ez dakit. Hau da, kendu zuten aukera hau eta berriro ere jarri dute, eta nire ustez ba, Windows 10-rekin esan dugun bezala, beste aukera bat da horrelako gauza bat nahi duenarako, eta ez du produktua bertan behera usten. Eta bideojokoekin ezin da horrelako gauza bat egin, hau da, bizitza zikloa agotatzen duenean bideojoko hori urrengo belaunaldia ateratzen delako, edo zerbitzariak ja ez direlako errentagarriak eta horregatik kendu nahi dituztelako, ba, utz ezazu, ordainketa baten truken nahi baduzu, aunque ja, zure bezeroei, jadanik ordaindu dute jokoa, baina bueno, esan dezakegu, zenbat ordaindu, hau da, prezio bat jarri, jolasteko plazo epe batean, konkretu batean, hau da, nik inventatzen dut. 40 € ordaindu jokua o jolasteko urrengo 6 urteetan eta zerbitzariak mantenduko ditugu, edo 80 edo nahi duzun prezioa, ja jendeak ordaintzea beste gauza bat da, baina 80 € ordaindu eta 6 urte horiek pasata izango duzu jokoaren kopia fisiko digital edo zein jarraitzen jolasteko, baina noski zerbitzariak ez daudenez, ba zure lokalnet edo ezer. Horrelako gauza bat.
Horrelako, a ber, ni ez nuke bi presioiek
jarreko. Vale, bueno, vale, baina.
Bai.
Beraiek esaten dute, ba, eske horrela ez dugu hainbeste dirua eta behar dugu jendeak gure joko berriak erostea, ez? Zergatik izten dugu, kasu honetan ni kontatzen dudana, Gran Turismo Sport, baina beste hainbat joko, ni eske, hau da, ni ezagutzen dudana.
Bai.
Zergatik kentzen diogu aukera hori, ba, zu, urrengo belaunaldia, urrengo Gran Turismoa erosteko, eta claro. Hori bukatzen den horrengoa, eta horrengoa, eta horrengoa.
Claro, baina, azkenean, begira, iru, ni goberatzen dudan kasurik argiena da, Sims. Los Sims.
Uh-huh.
Lehenengo hiru bertsioak, ja ez dakit bertsioa duten edo ez, edo uste dut Sim bosta egin zutela eta gero egin dute ordainpean eta jazta zerbitzu bezala. lehenengo hiruak fisikoki disko batean eta espansio guztiak ere disko batean zetorren, baina kontua da zu sim iru, batez ere hirugarrena ikusi berezik ikusi nuena erosi naizenula oso ondo zegoelako, hau da aurrerapen asko zeukalako biarekin eta batarekin konparatuta, eta bat eta bia fisikoki ere zenituen erabiltzeko, baino hirugarren salmenta puntu hori izan hau hobeago dela.
Bai.
Hori ja ez da egiten.
Ziklo hori bukatu da.
Claro,
gaur egun ja ezin dute horrelako aurrerapenik eskaini.
Gertatu dena futbol jokoekin. Eske, claro, FIFA 25 eta ja ez dira deitzen horrela.
Ja, bai,
FIFA
bueno, FC
eta FIFA 26 berdinak dira.
Baina
eske garatzen
bueno, ere... esaten dute baita ere aurrerakuntzak daukatela, baina ja aurrerakuntza ez duzu inbeste nabarmentzen edo ez zenuke presio berriro ere 60 edo 70 edo horrelako presioak erosi urtero izateko iaia berdina pizka bat gehiagorekin.
Eta garatzeleek ere ez daukate ez denborarik, ez incentivorik esero betzeko
ja.
Total saltzen dute joku berria berdin ja. Basta.
Ba bueno.
Ba hori da azken finean Stop Killing Games ekimen hau konpondu nahi duena. Bueno, Borja, la ligari buruz futboleko kontuei buruz hitz egiten, la ligari buruz hitz egin behar dugu, literalmente, gidoian, ez dut berri konkreturik jarri, beste esaldi bat jarri dut hau definitzeko, ose, azkenean berria ez dau. Jarri dut... berri konkretu bati lotuta ez duguela komentatuko Tebasek bere mierdekin jarraitzen duela besterik ez.
Bueno.
Eta horrela da, azken finean
hor jarraitzen du gatazka, baina ez dakigu non bukatuko den. Beste epaitegi batean jendeak hau salatzen duen eta nola ze ondorio ekarriko duen hori.
Momentuz parte guztien argudioak berdinak dira. Egia da La Liga ere blokeaz aparte eta Tebasek esaten dituen txorakeriaz aparte erantzun konkretuak egiten ari dituztela kasu eta kontu konkretu batzuetara, adibidez udaren bueltan ja liga hasi denean komentatzen hasi zuten erabiltzaileek la ligak blokeatzen zituela ez publikorik, ez audientziarik, ez erlaziorik zuena, zuten webuneak, hor zeudelako Cloudflare-en beste zerbitzariekin errekurtsoak partekatuz. Orduan, kexu konkretu horretara, La Ligako... erantzuna izan da hau ez dela bere kontua eta hornitzailera, hau da Cloudflare eskatu behar dela errekurtso horiek ez konpartitzea eta hori ez egitea legearen kontra joan leikela. Hori jartzen ari dute momentu honetan gutun batzutan kexa egiten duten pertsona guztiei bidalita. Orduan, en fin, están meando fuera de tiesto.
Futbolean esaten den bezala baloia kanpora.
Baloia kanpora, eske azkenean hori da kontua, claro, blokeatzen dugu adiestur siniestro, baino gainera kexatzen bazara, ez du bloke hori hobeto behiratzen, ez esaten dizugu, zure ardura dela, Cloudflare erabiltzagatik. Bapatean, Cloudflare-etik beste hornitzaile batera juten badira guztiak hau konponduko da, ez, blokeo oso egingo duterako hornitzaile horretan, eta jazta.
Yeah.
Orduan, basikoki, Tebasek jarraitzen du bere kontuekin, eta futbola Champions aparte, Espainiako bigarren eta lehenengo eta bigarren mailako partidak jokatzen direnean, ba, nabarituko duzue, guapune batzutan, arazotxoak sortzen direla.
Ni gutxinez bai.
eta bitartean pirateria la liga saldu nahi duen horretas aparte ez da evitatzen, hau da noizbinka gainera eltzen zaizkigu prentza horrak esan ez la ligak lortu du beste Europako operagailu batzuekin ez daki ze sistema blokeatzea. No, baina jendeak ikusten du futbola pirata berdin.
Bai, ordu, bai, noiz behinka irakurtzen ditugu horrelako berriak eta esaten dute, ba, hori, pirateria digitala Espainian daudela errekorrean.
Ba, hori, azkenean, alferrekoa izaten ari da parte batean egiten ari duten guzti hau, erabiltzaileek eduki berdinak dituzterako plataformas berdinetan edo modu komplexuago batean izaleike, ez dakit, ni ez dut futbola ikusten espirateatzen eta berdin zait. Baina adibidez bat formulaekin ez dela kasu, nola ditzen da bat formularen enpresa Liberty Media, ez duelako horrelako kampainarik martxan jarri.
Bueno, es que Liberty baino, Media azkenean ez da kudeatzaia España, esango zen behar bada Dazón.
Behar bada, baino dena den ez bat ez bestea ez dira honetan sartu, eta gainera ba hori, ni bat formula beti bezala ikusten dut betiko lekuetan, leku berrietan ere, baino betiko lekuetan, orduan potxiko. En fin, futbolari buruz uste dut eso gehiago komentatzeko ez duelako.
Bueno, nahi baduzu komentatzea Real Sociedad pasatu zaiona, baina ez dakit denbora izango dugun.
Beste kontu bat interesgarriago kontatuko dugu. Beste kontu interesgarriago hori da Amerikako Estatu Batuak eta Txina aurreakordio batera iritsi direla, gainera Madrilen, casualidades de la vida. Hor erdian dagoela geografiko.
Bai, izan daiteke.
TikTok Amerikako Estatu Batuetan batuen kontrolpean egon dadin. Azkenean helburua da segurtasun teknologikoari eta erabiltzaileen datu babesari buruz dituen kasu honetan Estatu Batuetako gobernuak kezka hoiek konpontzea, baiten enpresa txinatar nagusiari gotzen batzeskio horrelako kontuak. Kasualitatez, Europan gertatzen dena berdin Estatu Batuekin.
Bai.
Ze kasualitate.
Bai.
En fin, azken finean, bueno, akordio batera heldu dira Donald Trumpek eta Xi Jinping. Xi Jinpingek bueno, algoritmo TikTokek erabiltzen duen algoritmoak eta erabiltzaile Estatu Batuaren informazioa Txinako legeen menpe ez geratzeko.
Bai, gaur esaten den subiranotasun digitala izateko.
Bai, hortik doa kontua. Eta azkenean, ba bueno, akordio pizkat, bueno, de minimos egin dute gatazka hau ez luzatzeko, baita ere, baiten kontrako izunak ez luzatzeko ere, eta lortzeko, ba, eltzear zegoen, ustu dela urrearen iruan berriz ere Trumpek eman zegoen luzapena ja bukatzen zen, ba, luzapen gehiago horik ere ez izateko neurri konkretuak ez dauzkagu, ziurrenik izango da, ba hori, zatitzea, Europan ere TikTok beste aplikazio bat argitaratu du, uste dut dela, deitzen dela TikTok Pro edo horrelako zerbait, baino edozein pertsonak erabili alduen aplikazioa da, TikTokeko denda kenduz. Hau da, TikToken ni ez nahi sonetaz enteratu, ez du dago TikTok erabiltzen. Baina TikToken dirudienez denda bat dago hor bideotan ikusten dituzun produktuak zuzenean erosteko. Rollo Temu.
Bai, bai.
Gainera kalitate horrekin. O sea, todo desastroso. ni TikToken orokorrean, TikToken formatua bai, baina aplikazioaren
ditzen da product placement, inigo, esa dela enteratzen.
Gauza bat da product placement, beste gauza bat da erdian jartzea TikTok gainera ba hori, diru gehiago eskuratzeko. Por jo que sé. Azken finean, eztabaida, por cierto, guztion kontu berdina, esan duzuna, soberanotasun digitala eta gure datuak hemen geratzea, hau da, proteccionismo de toda la vida.
Eta ByteDance es de la lehenengo enpresa txinatarra daukana gatazka Amerikako estatu batu, eta guztio horatzen dugu Huawei, kasua.
Hor da beste kontu bat, Huawei-a estatu batuetan desagertu da guztiz, eta zorionez haientzat, guretzat ez dakit, baina haientzat Europako merkatuan jarraitzen dute saltzen nahiko ondo. Gainera, Huawei duela ja urte asko, bueno, lehenengo momentutik esango nuke produktu profesionaletan oso zentratutak zeuden, hau da, operagailuentzako ekipamenduan, eta bide hori ez dute mostu. Nik gogoratzen dut Huawei U8BB0 uste dutela modeloa izan nuenean begiratuko dut, aber bai, telefono hau izan zen. Hau izango zen 2008, ez, 2010, 2011 horretan, erosi nuela Joygon, erosi, bueno, ez zen erosten, hartzen zenun permanentza bat entzuko eta bar. Mugikor hau, eta kostatu zitzaidan, Huawei-ko webgunean, mugikorrari buruzko informazioa topatzea, zeskenean, Es egoen, o sea, Huawei webunea san profesionalentzako, operagailuentzako, eta mugikorren mugikor de consumo topatzeko zegoen eskina horretan eskututa eta listo. Eta hoia zen 2010-an.
Oda, esan dezakegu programa hau jaio zela Huawei batekin.
Bai, izan leike. Baina, hortik ona, estrategia ez dute bereziki aldatu. Hau da, dirua ematen duena da, operagailuei ekipandua saltzea, eta beste guztia, ba bueno, baita ere dirua ematen du, baino.
Estrategiari buruz hitz egiten gogoratu dezagun baita ere Amerikako estatu batuetan Trump daukala babesteko politika nahiko indarra baita ere hardware arloan, eta bere proiektua gutxienez esaten du, bueno, nahi duela subiranotasun digitala baita ere fabrikatzeko beren gailu propioak. Euneko eunean esaten zuten, eh?
Udo osoan, gora eta bera mugazerga, gora eta bera teknologia, gora eta bera Apple. Hombre, eske Apple bapatean hilabete batetik bestera ezin ditu iPhoneak egin estatu batuetan, barkaidazu. Ordun, zein izan da kontua? Ba, itxasontzi bat bete zutela iPhonez, Trumpeko mugazergak indarrean jarri baino lehen, eta por culo pirulo. Ordun, baina horrela literalmente horrela egin zuten, baina uda osoan mugazerga gora, aste buruan zerbait erabakitzen dut, urrengo astean bestea, de verdad. Tiponek azkenean, hau da, bere politikaren arazoa eta salmenta puntua dela oso humano, oso pertsona visceral, erabakitzen duela, ikusten duen einean, eta hori ulertzen dut, eta ez gara usatuko honekin, hori ulertzen dut jende askorekin konektatzen duela, azkenean asko gere garelako edo guztio garelako puntu batean edo bestean visceral, eta ikusten duzunan zure eskubideak aplastatzen direnean esaten duzu, koño, ba, berreakzioa, eta, bale, bai, baina eske herrialde importanteretariko baten presidentea da, ez da Pako Ogitegikoa, sabes? Orduan, hori ezin du horrela egin tiponek, baina horregatik ere gaude politikoki gauden egoeran eta espektroan.
Horregatik ere imaginatzen dut bera dela presidentea eta ez Pako Ogitegiarena.
Claro.
El muga hori lortu du horrelako promesak, claro, egiten. Orduan zer egin beharko dorain, ba.
Ez da bakarrik promesak eta eduki politikoa, da baita hori ikustea zubezelako pertsona bat dagoela hor visceral, que siente, bai, que bai, padece, ba.
Dute, Trumpen irudi bat bilatzen baduzu internet agertuko da irudi visceral.
Ba, hori hori irudi batean neurtuta, hori da kontua. Komentatzeko dauzkagun berri, beste berri guztiak, labur formatuan egingo dugu.
Berri azkarrak, sarean zehar.
Eta lehenengo berri azkarra da Google buruz, ja deiak grabatzeko ezaugarria berriz jarriko dutela buik horretan.
Bai, gogoratu dezagun Android 9tik aurrera Google deia grabatzeko bere funtziorako sarbidea mugatzen hasi zuela, baita telefono bidezko elkarrizketak grabatzeko 3. aplikazioen erabilera ere, neurri batean herrialde bakoitzeko legedi eta pribatasunen araudi desberdinengatik. Baina urte batzuk pasata Gemini-ren adimen artifizial gaitasunak Android gailuetan sartu ondoren, deiak laburtzeko eta transkribatzeko aukera ematen dituztenak, baina grabatzeko muga aldatu eginda. Horren ondorioz Google iragarri du Pixel gailuek deiak maila globalean grabatzeko aukera izango dutela berriro ere.
Gogoratu behar dugu, hemen ez dago txisterik, eh? Gogoratu behar dugu, Espainian norberen deiak grabatzea, esedatzea, grabatzea, importante, legala dela. Hau da, zure norbait deitzen badizu eta zu hor parte hartzen baduzu elkarrizketan, elkarrizketa hori grabatzea, azpimarratzen nahi dut,
kontuz ber, gero zer egiten duzun grabazio horrekin.
Baina, grabatzea, legala dela. Herbeetan esperimentua egin dute telefono ikastetxeetan telefono mugikorrak aparte utziz eta dirudienez ondo doa.
Bai, esperimentu hori 2024 urtean egin zuten eta urte bete gereago institutu hau egindako ikerketen hobekuntza nabarmenak baiestatu dituzte, ikasleen konzentrazioan 165% eta gizarte giroan 166% bakarrik. Naiz eta errendimendu akademikoan eragina ez da hain handia izan, 128, baina ez dira zifra txarrak. Eskola gehienek eskatzen dute ja ikasleek mugikorrak gordetzea edo ematea eskola astean, eta horrek murriztu egin du ikastetxeetan duten presentzia lehen hezkuntzan, non adibidez 189%-ik telefonoak debekatzen duten ongizatean eta eskola giroan ere hobekuntzak ikusten ari dira.
Beraz, eztabaida honekin ere ja datuak badauzkagu, herberetan egindako, froga honetan, mugikorrak ikastetxeetatik eta eskoletatik alde usteko, aparte usteko alde dauzkagu datu hauek. Eta datuetan sartuta baita adingabei buruz hitz egiten, Espainiara adingabeen 130%-a helduentzako webuneetan eta postu atarietan sartzen dira. Aldiz, bideojokoak dira nerabeen jarduera gogokoena.
Bai, zehazki Espainiako adingabeek batez beste 2 ordu eta 4 orden ematen dituzte hilean eduki mota horretan. Hau da, beste belaunaldi batzuek lanola milenialekin konparatuta, badakigun 1986 urtera arte jaiotakoak gutxi gora bera, inbertitzin dutena baino 137% denbora gehiago ematen dute pertsona hauek. Kasu horretan, baita ere txostena generalen arabeko aldea nabarmendu du, izan ere gizonek 2 ordu eta 42 minutu ematen dituzte hilean eta neskek berriz 2 ordu eta 28 minutu.
Gainera, apostuatarien kontua nahiko arriskutsua izaten ari da, baita gero hori pornografiarena baita, baino apostu atarietan sartzea baita ere islatzen da gero nerabezaroan sartzen direla apostuetxeetan, eta apostuetxe horik momentuz eskoletatik oso gertu daude kasu batzutan eta bar
eta interneten ez dute bere nadina verifikatzen ondo
eta horrelako gauza. Kartera digital esen konponbidea eta argi dago esela konponbidea egokiena, baino
leku fizikotan gutxienez esan behar dugu orain ja ateetan jarri dutela tornoak eta zure aurpegiarekin Euskadin gutxienez, ez dakit Espainia estatu osoan, baina Euskadin bai, eta hori ez badu funtzionatzen, baina ez dakit zer gehiago egin, baina
ja, baino tabernetan adibidez makina jarraitzen dute hor, eta hori ez da dauka kontrolik. En fin, hau ez da eztabaida teknologikoa, baino egia da, interneten ikusten ditugun tendentzia batzuk ere, fizikoki islatzen direla, eta kasu honetan eraben kasuan, ba, ez dira bere zikionerako.
Zarean zehar Creative Commons aitortu ez komertziala 4.0 nazioarteko lizentziarekin banatzen da. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu e-mail bidez egin dezakezu info@zareanzehar.eu elbidean. Entzun gure programak irubebikoitza.zareanzehar.eu webgunean, baita iBox, Spotify eta Apple Podcast plataformetan ere.
Bonaino zarean zehar honetan komentatzeko genekan eduki guztia, azkenean, ba, bueno, teknologian gertatu den artean gure aukera hauek, gure aukerak hauek izan dira. Zeran bukatzen nuen programa honi? Ez du gogoratzen, lase, gogaratuko du. Borjar bos, eskerrik asko.
Eskerrik asko, Inigo, eta entzule guztioi urrengo programar arte.
Eskerrik asko ere berrikuspen teknikoan dagoen Mikel Carmona lankideari, eta baita ere irratietan dauden ekoizpen eta teknikari taldei programa honen emisioa posible egiteagatik. Beti bezala, gure urrengo atala bi aste barru izango da, eta bitartean, bueno, sare sozialetan baino YouTubeen ikusalduzue programa hau, eta sarean zehar.eus webunean ere gaude gure aurreko programa guztiekin. Besterik ez, eskerrik asko eta hurrengo arte, agur!